это было некое дорожование тех схем, и довольно зручные, довольно тривалые схемы часов холодной войны. А на счастье, этого не оздоровился.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел гуторку Виталь Цыганков. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему завтрашней передачи «Белорусская Атлантида».
Заповедник – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны заповедник.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда на наших хвалях у четвер приблизно у гэты час. А зараз основные темы сегодняшней программы.
На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы президентом США не принясе резких изменений у американской политики относно Беларуси. Российский президент Дмитрий Медведев пропонует повеличить термин президентских полномоцтв до 6 годов, а Державной Думы до 5. Вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков пообещал працовать над хатним заданием от Еврокомиссии. Батька загиблого солдата Скрычева звернулся у ООН, каб там, где помогли высветлить причину гибели егоного сына. Сегодня в Минске отбудется черговый матч Лиги чемпионов помеж Батэ с Борисова и Зенитом с Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку».
Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на Захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочна і сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчавання, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тэма новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага района – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду, вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца, псуюцца дарожныя знакі, нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не думаю, спрар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў нам настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра паслявыбарчыя беларускія рэаліі, слухач піша. Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы «Радыё Свабода», спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба пры ўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля зменаў уласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рапцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці «Радыё Свабода». Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк прожить, калі б разом со старостью не пришли до нас и тяжкие выпробаванні. Мы стратили двох своих сынов. Молодший Сергей был студентом 4-го курса Менского театрально-мастацкого института. Загинул при невысветленных обставинах подчас рок-концерту у Менску. Ему было всего 24 годы. Думали, что не сможем пережить это вялізнае горе, якое нас напаткало. Але тады мы были молодейшие и неяк смогли продолжить жить и працаваць. Делёс рыхтаваў нам новый удар. 2 года тому раптовно помер старейший сын Александр. Нечакано спынилася сердце. Як такое пережить старым и хворым? У выніку муж перенес тяжкий инфаркт, а я злегла и теперь прикутая до ложка. Дякую Богу, что не стратили розум. Цікавості до життя нема, але неяк жить треба до своего дня. Дык вось, жить нам допомагаете вы, Радио Свобода. Ваши прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з ваших перадач дабрыню і уважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новыя не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, что не можем больше чуть вас, написали в своем листе на свободу Капиталина Рабцева и Миколай Гошко с поселка Славное Талачинского района. Дай вам Бог силу и терпения, поважанная Капиталина Михайловна и Миколай Иванович, пережить эти тяжкие выпробования, что выпали на вашу долю. Мы счастливые, что наша праца хоть у некой ступени, да помогая вам, обуджая цікавость до життя, до новокольных подеев. Будем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пишите на свободу.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, які починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20-й године настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, 4 правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.